Kada je u pitanju prevod sadržaja sa nemačkog jezika na pakistanski, vrlo je važno da svima kojima je on potreban napomenemo da se zvanično priznat jezik u Islamskoj Republici Pakistan naziva Urdu, koji je tek jedan od preko 50 dijalekata pakistanskog jezika, te kada se zahtevaju prevodi sa nemačkog na pakistanski, to uvek podrazumeva prevođenje na ovaj dijalekat pakistanskog. A u slučaju da je vama potreban prevod sa nemačkog na neki drugi dijalekat ovog jezika, možete kontaktirati jednu od najbližih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako biste se sa našim timom konsultovali oko najbolje varijante za ispunjenje vaših zahteva. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači za pakistanski, ali i za nemački jezik, te slobodno možete očekivati da će u potpunosti ispuniti sve vaše zahteve koji se odnose na prevođenje materijala sa nemačkog na pakistanski jezik i ponuditi vam optimalne rokove izrade prevoda i cene koje su vrlo pristupačne. Prevod dokumenata, što ličnih, što poslovnih, ali i različitih vrsta dokumentacije, spada u jednu od najčešćih usluga zbog koje nam se obraćaju klijenti, mada su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani za rad sa svim vrstama materijala, počev od tekstualnih sadržaja preko reklamnih materijala i web sadržaja, pa do prevođenja video i audio materijala i njihove sinhronizacije i titlovanja, odnosno redakture svih onih sadržaja koji su već prevedeni na nekom drugom mestu. Prevod uverenja o državljanstvu sa nemačkog na pakistanski i overa sudskog tumača. Kada se radi prevod uverenja o državljanstvu ili bilo kog drugog ličnog dokumenta, vrlo je važno da se izvrši i njegova overa od strane sudskog tumača. A kako ste došli na pravo mesto, to ćete u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u relativno kratkom roku i po najboljoj ceni dobiti i prevod ovog dokumenta, ali i njegovu overu, jer su u našem timu ne samo prevodioci, već i ovlašćeni sudski tumači i za nemački i za pakistanski jezik. U principu, jedino od čega zavisi koji se sudski tumač angažuje za overu dokumenta jeste smer prevoda, odnosno sve zavisi od toga da li klijent zahteva da se uverenje o državljanstvu ili neki drugi dokument prevodi sa nemačkog na pakistanski ili sa pakistanskog na nemački. Postupak overe nije uopšte komplikovan, s tim što je neophodno da klijent dostavi i originalna dokumenta na uvid, kako bi sudski tumač mogao da uporedi originalna dokumenta sa prevedenim i uveri se da su istovetni. Tek nakon toga on stavlja svoj pečat na prevod dokumenta i time ga praktično označava kao zakonski validnog, što znači da može da se preda bilo kojoj nadležnoj službi, odnosno koristiti kao i svaki drugi zakonski ispravan dokument. Za prevod pomenutog uverenja, naši prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata sa nemačkog na pakistanski prevode i ličnu kartu, izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i sve vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda, koje se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama, poput recimo potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti i drugih. Pored ličnih, sa nemačkog na pakistanski prevodimo i poslovna dokumenta, poslovne ugovore, statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja i uspeha, različite vrste poslovnih izveštaja, ali i sudske presude i rešenja, odnosno sva ona dokumenta koja imaju veze sa sudskim procesima. Kod nas vas očekuju i prevodi diplome i dodatka diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i seminarskih, diplomskih i naučnih radova, a sa nemačkog na pakistanski prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, deklaracije proizvoda, te građevinske projekte, tehničku i dokumentaciju za tender, ali i uputstva za rukovanje. Prevođenje tekstova različite tematike, sa nemačkog jezika na pakistanski. Osim što sa nemačkog na pakistanski jezik prevodimo tekstualne sadržaje različite tematike, naši prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za ovu oblast se lako snalaze i sa najkompleksnijim materijalima, te u relativno kratkom roku prevode i stručne i popularne sadržaje. Kada se uzme u obzir da su teme za koje smo specijalizovani zaista brojne, pomenućemo samo oblasti za koje vas kod nas očekuju prevodi tekstova sa nemačkog na pakistanski jezik. Politika, financije, menadžment, komunikologija, psihologija, ekonomija, medicina, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, ali i sociologija i mnoge druge društvene i prirodne nauke. Na zahtev klijenata sa nemačkog na pakistanski prevodimo i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju medicinskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast farmacije, odnosno medicine. Prevodi PR tekstova sa nemačkog jezika na pakistanski. Jedno od najnovijih sredstava reklamiranja svakako su i PR tekstovi, a budući da je reč o specifičnom načinu reklamiranja, vrlo je važno da prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za prevod ovih sadržaja znaju i kako se oni prevode, odnosno kako se prenosi odgovarajuća reklamna poruka u prevedenim materijalima. Naravno, odgovorno tvrdimo da će naši stručnjaci to uraditi na najbolji mogući način, jer iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva da mogu lako da obrade i najzahtevnije PR tekstove, ali i sve druge vrste reklamnog materijala, poput letaka, flajera, vizit kartica, kataloga, brošura i ostalih. Na zahtev klijenata, prevodilački centar Akademije Oxford vam pruža i uslugu prevođenja časopisa, novinskih članaka, ali i svih drugih vrsta knjiga, romani, poezija, proza i beletristika, kao i udžbenika. Cena prevoda sa nemačkog na pakistanski i sa pakistanskog na nemački je 3100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa nemačkog na pakistanski i sa pakistanskog na nemački sa overom sudskog tumača je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.